VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 16 Maret 2023. Dalam 30 menit ke depan kami yang bertugas malam ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Perdana Menteri Jepang Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon lakukan pembicaraan di Tokyo. Tiongkok bantah klaim teritorial Jepang atas perairan di Laut Cina Timur. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken sambut baik kesepakatan Iran-Saudi. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini diantaranya, pekerja rumah tangga dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia mengapresiasi putusan Badan Musyawarah DPR RI yang akan membawa RUU PPRT ke Rapat Paripurna DPR.
Kami akan mengawal dengan berbagai aksi sampai diinisiatifkan, dibahas bersama, disahkan sebagai undang-undang.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak Eastern Front, sebuah film dokumenter yang memperlihatkan perjuangan para relawan medis Ukraina.
Так, друзі, давайте знімемо для історії. Захід України. Ми всі живі. Все добре.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengadakan pembicaraan di Tokyo pada hari Kamis 16 Maret dalam upaya mengatasi perselisihan sejarah dan untuk segera membangun kembali hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara. Beberapa jam sebelumnya, Korea Utara meluncurkan rudal jarak jauh yang menegaskan keprihatinan keamanan bersama kedua negara. Kunjungan Yoon ke Jepang adalah yang pertama dilakukan oleh seorang Presiden Korea Selatan dalam 12 tahun ini. Lawatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang telah terhambat oleh sengketa historis terkait pendudukan Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945. Pekan lalu, Yoon mengungkapkan rencana untuk menyelesaikan salah satu masalah paling sulit dalam hubungan Jepang-Korea Selatan, yakni cara memberi kompensasi warga Korea Selatan yang menjadi korban kerja paksa oleh Jepang. Pengadilan Pakistan pada hari Kamis 16 Maret menangguhkan upaya menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan, menyusul bentrokan kekerasan yang terjadi pekan ini sewaktu polisi berusaha menahannya. Keputusan tersebut merupakan penangguhan hukuman bagi Khan yang seharusnya ditangkap pada hari Selasa. Pengadilan Tinggi Lahore memerintahkan polisi untuk menangguhkan rencana penangkapan pemimpin oposisi berusia 70 tahun itu hingga Jumat. Pengadilan itu juga meminta tim kuasa hukum Khan menyelesaikan masalah tersebut. Perintah hari Kamis membuat lega para pendukung Khan yang bersiap mencegah polisi mencapai rumah Khan di Lahore, ibu kota provinsi Punjab. Namun terlepas dari perintah tersebut, polisi dan pasukan paramiliter yang dikerahkan untuk penangkapan Khan tidak segera ditarik.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis membantah klaim teritorial Jepang atas perairan yang disengketakan di Laut Cina Timur dan menyebut langkah itu sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Tiongkok. Kapal Garda Pantai Tiongkok melakukan penegakan hukum di tempat kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu adalah tindakan yang sah untuk menjaga kedaulatan Tiongkok, kata juru bicara Wang Wenbin kepada wartawan pada konferensi pers reguler. Wang mengeluarkan pernyataan itu sebagai tanggapan atas pernyataan Garda Pantai Jepang yang mengatakan bahwa kapal-kapal Garda Pantai Tiongkok melanggar perairan teritorial Jepang di sekitar pulau-pulau di Laut Cina Timur yang disengketakan. Wilayah tersebut sama-sama diklaim oleh Tiongkok dan Jepang dan telah lama menjadi pusat sengketa dalam hubungan antara kedua negara. Tiongkok menyebut kepulauan itu Diaoyu, sedangkan Jepang menyebutnya Senkaku. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu menyatakan optimismenya mengenai pembangunan kembali hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Jika perjanjian ini benar-benar terbukti, dan terutama jika Iran menjalankan komitmen-komitmen yang tampaknya dibuatnya, sekali lagi ini akan menjadi hal positif, kata Blinken dalam konferensi pers di Addis Ababa University dalam lawatannya ke Ethiopia. Berdasarkan perspektif kami, apapun yang dapat membantu mengurangi ketegangan, menghindari konflik, dan menahan tindakan destabilisasi atau berbahaya apapun oleh Iran merupakan hal yang baik, lanjutnya. Diplomat top Amerika ini mengomentari peran Tiongkok dalam memfasilitasi kesepakatan kedua negara dengan mengatakan, "Itu hal yang baik. Saya pikir berharga sekali bagi negara-negara jika mereka bisa untuk mengambil tindakan bertanggung jawab untuk memajukan keamanan, memajukan hubungan damai," kata Blinken. Credit Suisse Kamis mengumumkan akan meminjam hampir 54 miliar dolar dari Bank Sentral Swiss untuk menyokong grup perbankan tersebut setelah harga sahamnya anjlok. Hal ini dikemukakan hanya beberapa jam setelah Bank Nasional Swiss mengatakan modal dan likuiditas Credit Suisse memenuhi persyaratan bagi bank yang penting secara sistemik, bahkan berjanji akan menyediakan likuiditas tambahan jika diperlukan. Dalam sebuah pernyataan, Credit Suisse mengatakan pinjaman bank sentral hingga 53,7 miliar dolar akan mendukung bisnis inti dan klien. Seraya menambahkan pihaknya juga mengeluarkan tawaran buyback bagi utang bernilai sekitar 3 miliar dolar. Langkah ini menunjukkan tindakan tegas untuk memperkuat Credit Suisse, sementara kami melanjutkan transformasi strategis untuk memberi kepuasan bagi klien kami dan pemegang saham lainnya, kata CEO Ulrich Körner dalam sebuah pernyataan. Seorang mantan wali kota, kota terbesar keempat Rusia ditahan Kamis atas tuduhan yang dapat menjebloskannya ke balik jeruji besi sebagai bagian dari upaya pihak berwenang untuk membungkam perbedaan pendapat. Yevgeny Roizman, seorang kritikus vokal Kremlin, adalah salah satu tokoh oposisi yang paling menonjol dan karismatik di Rusia. Ia menikmati popularitas yang luas saat menjabat sebagai wali kota Yekaterinburg, sebuah kota berpenduduk 1,5 juta orang di pegunungan Ural. Tahun lalu, Roizman, yang menjadi wali kota dari tahun 2013 hingga 2018, menghadapi tuduhan mendiskreditkan militer Rusia dan dilarang menghadiri acara publik, menggunakan internet, telepon atau surat, dan berkomunikasi dengan siapapun selain pengacara dan keluarga dekatnya. Polisi menangkap Roizman pada hari Kamis dengan tuduhan memposting ulang materi mengenai organisasi terlarang yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny. TikTok Rabu 15 Maret mengukuhkan bahwa para pejabat Amerika telah merekomendasikan aplikasi berbagi video yang populer itu agar melepaskan diri dari perusahaan induknya berasal dari Tiongkok, ByteDance, untuk menghindari larangan nasional. Negara-negara barat berpengaruh, diantaranya Uni Eropa dan Amerika, telah mengambil sikap yang semakin keras terhadap aplikasi itu, dengan menyebut kekhawatiran bahwa data penggunanya dapat digunakan atau disalahgunakan oleh para pejabat Tiongkok. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dikejar waktu pemilu yang tinggal 11 bulan lagi, Komisi 2 DPR menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilu. Salah satu isu krusial dalam kesepakatan politik ini adalah pemilu di 4 provinsi baru di Papua. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Nur Hadi Sucahyo.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam, Komisi 2 harus menunggu persetujuan fraksi Gerindra hingga ke menit-menit akhir agar suara DPR bulat terkait perpu pemilu tercapai. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung beberapa kali meyakinkan rekan-rekannya bahwa menyetujui perpu itu adalah konsekuensi menyetujui pembentukan provinsi baru di Papua.
Pertama, kita runut ke belakang bahwa perpu ini terbit itu juga atas persetujuan dalam rapat di Komisi 2. Karena ini adalah bagian dari konsekuensi kita membahas terbitnya undang-undang tentang pembentukan 4 provinsi baru.
4 provinsi baru yang dibentuk dan membutuhkan pengaturan dalam pelaksanaan pemilu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahkan berulang kali menyatakan DPR hanya memiliki 2 pilihan terkait perpu yang diajukan, yaitu menerima atau menolak. Tidak ada pilihan untuk menambah atau mengurangi materi apapun yang diajukan pemerintah. Tito mengingatkan jika perpu tidak disetujui dan pemilu didasarkan pada Undang-Undang 7 2017, maka pada prinsipnya tidak akan ada partai yang lolos verifikasi.
Jika merujuk pada ketentuan pasal 173 ayat 2 huruf B dan huruf G Undang-Undang nomor 7 2017, maka tidak ada satupun parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024 karena belum memiliki kepengurusan dan kantor tetap tingkat provinsi pada 4 provinsi daerah otonomi baru di wilayah Papua dimaksud.
Dalam kasus Provinsi Papua Barat Daya misalnya, DPR dan pemerintah baru menyetujui pembentukannya pada 8 Desember 2022. Padahal Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil verifikasi parpol pada 14 Desember 2022. Dalam waktu 6 hari, tidak mungkin partai bisa membentuk kepengurusan di tingkat provinsi sekaligus memiliki kantor di sana. Anggota Komisi 2 Samsu Rizal menyampaikan pendapat DPR yang menegaskan bahwa pembentukan 4 provinsi baru di Papua memang berimplikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024.
Sehingga diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024.
Kebijakan luar biasa diperlukan agar pemilu terlaksana sesuai jadwal sehingga menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. DPR juga menilai penerbitan Perpu sebagai kebijakan dan langkah luar biasa yang tepat dari pemerintah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pekerja rumah tangga dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia mengapresiasi putusan Badan Musyawarah DPR RI yang akan membawa RUU PPRT ke rapat paripurna DPR. Mereka mendesak undang-undang tersebut segera disahkan. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Seorang pekerja rumah tangga atau PRT bernama Jumiem mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sipil yang telah mendukung pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. Ini disampaikan Jumiem menyusul keputusan Bamus DPR RI yang akan mendorong pengesahan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR. Ia berharap rencana DPR tersebut tidak berubah hingga pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Pokoknya besar sekali ucapan terima kasih dari kawan-kawan PRT ya. Saya mewakili kawan-kawan PRT. Iya, saya yakin bahwa kawan-kawan PRT juga merasa bahagia ya.
Jumiem berharap pengesahan RUU PPRT akan memberi perlindungan hukum bagi PRT di tanah air sehingga bisa bekerja secara aman dan nyaman. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini menyatakan akan terus mengawal proses legislasi RUU PPRT di DPR. Menurutnya, PRT akan terus melakukan aksi-aksi di depan gedung DPR RI hingga RUU ini disahkan. Ia berharap pengesahan RUU ini dapat menjadi kado lebaran bagi PRT di tanah air.
Kami akan mengawal dengan berbagai aksi sampai itu diinisiatifkan, dibahas bersama, disahkan sebagai undang-undang.
Lita menambahkan pihaknya terbuka akan masukan dari DPR terkait isi RUU PPRT. Menurutnya sudah terdapat sejumlah perubahan dalam RUU PPRT, mulai dari penghapusan pemidanaan majikan hingga asas gotong royong. Apresiasi terhadap putusan Bamus DPR RI juga datang dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Wakil Ketua Umum Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan DPP IWAPI Rinawati Prihatiningsih berharap RUU PPRT segera disahkan. Apalagi kata dia Presiden Joko Widodo telah mendukung pengesahan RUU ini. Selain itu, Rina berpandangan ini sejalan dengan komitmen Indonesia di kancah global tentang keadilan, kesetaraan, dan inklusi.
Malu rasanya kalau kita bicara keadilan, kesetaraan, inklusi sosial di kancah global. Namun DPR RI, wakil rakyat, menunda terus RUU PPRT.
Rina menyampaikan pengesahan RUU PPRT juga dibutuhkan majikan. Sebab kata dia, PRT selama ini terbukti dapat mendorong produktivitas kesejahteraan keluarga. Menurutnya, majikan juga membutuhkan kepastian dan keadilan hukum agar nantinya sesuai dengan perjanjian kerja dengan PRT. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden hari Selasa mengeluarkan perintah eksekutif untuk memerintahkan badan-badan federal untuk meningkatkan penegakan hukum pengendalian senjata bipartisan. Produk legislatif itu disahkan Biden 9 bulan lalu dan memperluas pemeriksaan latar belakang terhadap pembeli senjata api dan memperkuat aturan yang mengizinkan senjata api disita dari pemilik yang berpotensi melakukan kekerasan. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama Jimmy Manan.
2 bulan lalu, seorang penembak melancarkan serangan di sebuah ruang dansa pesta tahun baru Imlek, menewaskan 11 orang serta mencederai 9 lainnya.
A tragedy that has pierced the soul of this nation here in Monterey Park.
Sebuah tragedi yang menusuk jiwa negara ini di sini di Monterey Park, San Gabriel Valley, jantung masyarakat Amerika keturunan Asia.
Biden menambahkan,
My executive order directs my attorney general to take
every lawful action possible.
Perintah eksekutif saya memerintahkan Jaksa Agung untuk mengambil setiap langkah hukum untuk memaksimalkan pemeriksaan latar belakang universal tanpa disertai produk legislatif yang baru.
Para aktivis pengendalian senjata api menyambut baik perintah Biden. Mark Collins adalah direktur kebijakan federal di Brady Campaign yang memperjuangkan pencegahan kekerasan dengan senjata api.
This will take the predominantly large portion of people who are selling guns for profit.
Langkah ini akan berdampak pada orang-orang yang menjual senjata api dengan tujuan keuntungan dan memaksa mereka membuat keputusan apakah hendak terus menjual senjata atau hendak menjadi penjual berlisensi dan hanya menjual senjata setelah dilengkapi pemeriksaan latar belakang.
Pengamat mengatakan ini merupakan petunjuk adanya pergeseran dalam politik senjata api di AS. Matt Lecombe adalah profesor ilmu politik di Case Western Reserve University.
The gun safety movement itself is doing a much better job at pushing its democratic allies to take action on this issue.
Gerakan keselamatan senjata api efektif dalam mendorong sekutu-sekutu demokrat untuk mengambil prakarsa seputar isu ini. Dan saya rasa hal lainnya adalah memudarnya kekuatan lobi senjata api, yakni The Rifle National Association. Organisasi ini tidak menakutkan lagi untuk para politisi demokrat sebagaimana pada masa lalu.
Aktivis berpendapat Presiden Biden harus mengambil lebih banyak tindakan eksekutif, termasuk menunjuk seorang czar atau pejabat khusus yang akan mengkoordinir tanggapan federal terhadap kekerasan senjata api serta mengarahkan badan-badan federal yang mengawasi perizinan senjata api untuk mencabut izin pelanggar peraturan senjata api. AS kini memiliki undang-undang senjata api paling lemah dibandingkan negara-negara industri lainnya. Namun memiliki senjata api terbanyak di dunia, mencapai 390 juta pucuk senjata atau 1,2 senjata api per kapitanya.
Penjual jasa semir sepatu di New York semakin sulit mempertahankan bisnis. Mereka mengatakan bekerja di rumah semasa pandemi telah mengurangi langkah kaki di stasiun kereta. Pasca pandemi, orang-orang yang kembali ke kantor lebih banyak mengenakan sepatu yang tidak terlalu formal. Berikut laporannya lebih jauh bersama Carlina Amkas.
Di stasiun kereta Penn di kota New York, terdapat toko yang menjual jasa reparasi sepatu dan semir sepatu, Penn Station Shoe Repair and Shoe Shine. Sebagian dari laki-laki yang banyak lalu-lalang di sana, singgah ke toko itu, naik ke kursi yang tersedia, membaca koran dan telepon, membiarkan penyemir bekerja, membersihkan dan menyemir sepatu mereka. Orang-orang berpakaian santai maupun berjas menyempatkan diri menggunakan jasa semir sepatu. Setelah sepatu mengilat, mereka membayar tunai $8 di kasir yang pada mejanya tertera tulisan, "Kami bukan Tuhan, tetapi kami menyelamatkan sol." Rory Heenan adalah seorang akuntan di Philadelphia. Sewaktu kecil dulu, sebulan sekali, setiap Jumat, ia ikut ayahnya ke kantor dan naik kereta. Ayahnya selalu menyempatkan diri untuk duduk di kursi tinggi dan membiarkan sepatunya disemir.
I would just sit here as a little guy, you know, observing, and here I am, you know, what is it, 30 years later, doing the same thing.
Saya hanya akan duduk di sini sebagai anak kecil, mengamati. Dan sekarang, 30 tahun kemudian, saya melakukan hal yang sama. Jadi itu pasti sesuatu yang diwariskan dari waktu ke waktu.
Tetapi toko penjual jasa semir sepatu seperti di stasiun Penn sudah lama menghilang di seluruh Amerika. Situasi tersebut diperparah oleh pandemi, kerja dari rumah, dan semakin populernya pakaian kerja yang lebih santai ketika akhirnya orang kembali ke kantor. Permintaan untuk reparasi sepatu yang biasanya mencakup jasa semir turun sekitar 23% antara 2013 dan 2023, menjadi $307.4 juta menurut firma riset pasar Ibis World. Pandemi juga telah menggerus penjualan semir. Penjualan pada 2022 turun 29% menjadi 27,3 juta unit dibandingkan pada 2019, menurut data Nielsen. Nissan Kaimov dari Penn Station Shoe Repair and Shoe Shine mengatakan, sebelum pandemi, kiosnya menyemir 80 hingga 100 sepatu setiap hari kerja. sekarang antara 30 hingga 50 pada Selasa hingga Kamis. Jumlah itu jauh lebih kecil pada Senin dan Jumat. Kerja sebagian di kantor dan sebagian di rumah, kata Khaimov, merugikan bisnisnya.
Sampai orang kembali bekerja, masalah-masalah ini tidak akan terpecahkan dan ini tidak baik untuk pemilik toko dan penyewa seperti kami. Jadi kami menunggu, tetapi pada akhirnya semua akan kembali normal, kami berharap. Tetapi kapan? Kami tidak tahu.
Meskipun bisnisnya sedang sulit, Khaimov tidak menaikkan tarif jasa semir sepatu, tetap $8. Namun, pendapatan yang rendah memaksanya menggunakan tenaga kontrak, tidak karyawan tetap yang penuh waktu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para astronom mungkin telah menemukan 6 galaksi masif berkat teleskop James Webb. Salah satunya dikatakan berukuran sepertiga 30 bima sakti, tetapi di dalamnya terdapat banyak bintang. Berikut laporannya lebih jauh bersama Leonard Triono.
Para astronom telah menemukan apa yang tampak sebagai galaksi-galaksi masif yang berasal dari 600 juta tahun setelah Big Bang atau dentuman besar. Hal itu menunjukkan bahwa alam semesta awal mungkin memiliki jalur cepat untuk bintang yang menghasilkan galaksi besar. Walaupun teleskop luar angkasa James Webb telah melihat galaksi yang bahkan lebih tua yang berumur hanya 300 juta tahun dari permulaan awal semesta, ukuran dan kematangan 6 mega galaksi yang tampak inilah yang mengejutkan para ilmuwan. Peneliti utama Ivo Labbé dari Universitas Teknologi Swinburne di Australia dan timnya berharap bisa menemukan bayi galaksi sedekat ini dengan fajar alam semesta.
It was kind of shocking because some of these galaxies were...
Temuan itu agak mengejutkan karena beberapa galaksi ini berjarak 13 miliar tahun cahaya dan kemudian memiliki 100 miliar massa bintang matahari. Artinya kita melihat galaksi-galaksi ini tidak lama setelah Big Bang, hanya 600 juta tahun setelah Big Bang. Saya tahu kedengarannya seperti banyak, 600 juta tahun. Tetapi alam semesta kita berusia 13,8 miliar tahun. Jadi kita benar-benar melihat bayi alam semesta ketika usianya baru 5% dari usianya saat ini.
Masing-masing dari 6 objek terlihat itu memiliki berat miliaran kali lipat dari matahari kita. Di salah satunya, berat total semua bintangnya mungkin 100 miliar kali lebih besar dari matahari kita, menurut para ilmuwan. Temuan yang diterbitkan dalam jurnal Nature itu mengindikasikan kemungkinan adanya jalur pembentukan galaksi yang sangat cepat dan efisien yang sebelumnya tidak diketahui, kata Labbé. Labbé mengatakan dia dan kawan-kawan pada awalnya tidak mengira hasilnya nyata, karena menurutnya tidak mungkin ada galaksi yang matang seperti galaksi kita pada waktu yang sangat awal. Benda-benda itu begitu besar dan terang, sehingga beberapa anggota tim mengira mereka telah melakukan kesalahan.
Berlawanan dengan Bima Sakti yang merupakan galaksi spiral desain besar seperti yang kita lihat dalam gambar, dengan lengan spiral yang indah, galaksi ini 30 kali lebih kecil. Jadi semua bintang itu penuh sesak di area kecil ruang angkasa.
Pengamatan galaksi ini termasuk di antara kumpulan data pertama yang berasal dari teleskop Webb senilai $10 miliar atau sekitar 15 triliun rupiah yang diluncurkan lebih dari setahun yang lalu. Labbé mengatakan bahwa penemuan lebih banyak galaksi tersebut berkat teleskop Webb. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah demonstran dan mahasiswa berdemo ketika Mahkamah Agung Amerika beberapa waktu lalu mendengar argumen tentangan terhadap rencana Presiden Joe Biden untuk menghapus hampir $400 miliar hutang mahasiswa. Perhatian kini mengarah pada sejauh mana Mahkamah Agung yang didominasi konservatif mengesampingkan rencana Biden tersebut. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Keputusan MA yang diperkirakan keluar sebelum 30 Juni akan memutuskan apakah hutang jutaan warga Amerika sampai $20,000 akan dihapuskan. Keputusan itu juga akan berdampak pada tindakan-tindakan presiden berikutnya. Sekitar 200 pengunjuk rasa berkumpul di luar pengadilan itu membawa poster-poster yang mendukung kebijakan Biden. Liasia Monroe adalah mahasiswa tingkat akhir di Virginia State.
So I do have student loan that which will be 143.
Saya memang punya utang mahasiswa yang jumlahnya akan menjadi $143,000 begitu saya lulus pada bulan Mei. Rencana Biden untuk meringankan pinjaman mahasiswa akan sangat membantu saya. Saya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan saya kuliah di luar negara bagian. Jadi, memperoleh kesempatan utang dihapuskan pasti akan membantu saya berkembang dan sejahtera kelak.
Sementara itu, Sabrina Kalazan yang telah lulus pendidikan pasca sarjana mengatakan,
"So I'm a daughter of Brazilian immigrants and so I don't come from generational wealth."
Saya adalah putri imigran Brasil. Saya tidak berasal dari generasi kaya. Jadi, saya harus mengambil utang mahasiswa untuk masuk universitas. Saya punya utang mahasiswa sekitar $30,000. Lewat rencana pengampunan utang Biden, 2/3 utang saya akan terhapuskan.
Biden yang mengandalkan pembenaran hukum terkait COVID mengumumkan rencana pengampunan pinjaman mahasiswa Agustus lalu, tidak lama sebelum pemilihan paruh waktu yang penting. Bantuan ini sangat penting bagi lebih dari 40 juta orang Amerika saat mereka pulih dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Cuitnya pada hari Selasa 28 Februari. Kami yakin ini legal dan kami memperjuangkannya di pengadilan. Penghapusan utang mahasiswa ini didukung oleh Bernie Sanders, senator independen dari Vermont.
So today we say to the Supreme Court, listen to the needs of millions of struggling people.
Hari ini kita mengatakan kepada Mahkamah Agung, dengarkan kebutuhan jutaan orang yang kesulitan, orang-orang yang menginginkan kehidupan kelas menengah tetapi terkubur dalam hutang. Lakukan hal yang benar, dukung proposal Biden, batalkan utang mahasiswa.
Saya Madioni, VOA.
Festival Film Internasional Berlin ke-73 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu ikut menampilkan Eastern Front, sebuah film dokumenter yang memperlihatkan para relawan medis Ukraina yang berjuang di medan tempur melawan Rusia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Так, друзі, давайте знімемо для історії. Захід України. Ми всі живі. Все добре.
Dalam film dokumenter Eastern Front, sejumlah relawan medis Ukraina tampak berjalan melewati hutan untuk memberikan perawatan kepada tentara yang terluka parah saat menghadapi serangan Rusia sambil melindungi diri dari hujan peluru Rusia. Dalam salah satu adegan film dokumenter itu, para medis menggotong tandu yang membawa tentara yang berteriak kesakitan ke dalam ambulans dan siap melewati jalan-jalan berlubang menuju pusat medis terdekat. Kepada Reuters, Yevhen Titarenko, sutradara asal Ukraina yang ikut menggarap film itu, mengatakan,
I think people have some romantic.
Saya kira orang-orang biasanya mendapat ide romantis tentang perang dari buku-buku, film-film. Setiap orang perlu melihat dengan mata kepala mereka sendiri agar mereka dapat mengerti tentang perang ini.
Film dokumenter Eastern Front diluncurkan perdana pada Festival Film Berlin pada tanggal 24 Februari bertepatan dengan peringatan setahun invasi penuh Rusia ke Ukraina. Perilisan film itu juga untuk merayakan kegigihan warga Ukraina sekaligus memperlihatkan potret mengerikan tentang kehancuran akibat perang. Titarenko yang ikut bertugas di Batalion Relawan Medis tahun lalu melakukan beberapa pengambilan gambar dari pengalamannya sendiri saat berada di kota-kota terdekat termasuk Kharkiv dan Kherson. Vitaly Mansky, sutradara kelahiran Lviv yang ikut menggarap film Eastern Front bersama Titarenko, menambahkan beberapa adegan film yang direkam di bagian barat Ukraina. Mansky menambahkan,
"Message это не дать шанса.
Pesan ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang berpikir mereka dapat bersembunyi dari perang ini. Perang ini benar-benar nyata."
Kedua sutradara ini memperlihatkan gambar-gambar kehancuran perang seperti sisa bangunan apartemen yang hangus, kumpulan sapi yang berada di ladang yang hancur akibat pemboman, dan membandingkannya dengan adegan sehari-hari yang memperlihatkan persahabatan dan cinta. Film itu juga menyertakan potongan-potongan gambar yang direkam dengan ponsel dengan panorama ladang pada waktu fajar atau saat berkabut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Kamis 16 Maret 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.